Vláda chce, aby se zvýšily důchody lidem, kteří zatím pobírali nejméně. Kvůli tomu by se naopak částečně oslabila zásluhovost, tedy zohlednění toho, kolik lidé odvedli státu během doby, kdy chodili do práce. Babišův kabinet také navrhuje zvednout důchod o 1000 korun seniorům nad 85 let. Podle Senátu by ale tuto tisícovku měli dostávat lidé ne podle věku, ale poté, co v důchodu strávili 25 let. Co tyto návrhy udělají s důchodovým účtem? Bude z čeho přidávat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes ekonom Jiří Šatava z akademického pracoviště CERGEI. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě dovysvětlím, že základem té novely, o které se hlasuje v parlamentu, je zvýšení základní pevné výměry tak, aby odpovídala 10% průměrné mzdy a zatím je to 9%. Snížila by se naopak procentní část penze, ve které se odráží právě to, jaký měli lidé plat před důchodem. Z vašeho pohledu, pane Šatavo, je logické, že stát chce takto přispět lidem s nejnižšími penzemi?
Pokud by stát se opravdu snažil přispět těm s nejnižšími penzemi, asi na to má lepší nástroje. Mohl by to udělat přece jenom jinak, aby pomohl opravdu těmto lidem a stálo ho to podstatně méně. Mohl by se podívat například na vdovské důchody, protože víme, že nejnižší důchody mají ženy, vdovy, které už jsou ve velmi pokročilém věku a které už padají pod hranici chudoby a přirozeně, pokud jim je 80 a více, tak už většinou nemůžou s tou situací ani nic dělat. Důchodce, které mu je okolo 60 let, se přeci jenom může snažit ještě nějak přizpůsobit, nějak si přivydělat a tak dále, ale tyto ženy vdovy už nemají žádnou šanci co dělat. Mohli bychom se podívat také na valorizace, protože víme, že starodůchodci, kteří už jsou jistou dobu v důchodu, mají nižší penze než ty, kteří do důchodu právě nastoupili. Takže je otázkou, pokud stát chtěl opravdu pomoci jenom hlavně těm, kteří mají nízké důchody, jestli na to nemohl najít lepší nástroje a tím pádem jim pomoci mnohem více za stejné peníze.
Takže jestli vám správně rozumím, vám se tento způsob, tedy zvýšení té základní výměry, nezdá úplně ideální?
Úplně ideální se mi nezdá. Pokud bychom opravdu chtěli pomoct těmto lidem, volil bych jiné nástroje určitě.
Považujete za závažné, že by se měla snížit ta zmiňovaná zásluhovost, tedy to, kolik lidé jak si odvedli do systému během pracovních let?
Asi to není to nejdůležitější na té změně. Na druhou stranu je to další kamínek do té mozaiky, proč volit jiný nástroj k tomu zvyšování důchodů těch, nebo jakým následně, jak způsobem zvyšovat důchody. V současnosti už je ta solidarita, jak říkáte, velmi vysoká. Pro představu, pokud někdo bude pobírat řádově 45% průměrné mzdy, tak jeho čistý důchod bude vyšší než jeho předchozí čistá mzda. Zatímco někdo, kdo pobíral řádově dvojnásobek průměrné mzdy, tak u něj bude čistý důchod někde na 40% jeho předchozí čisté mzdy. Takže tam je vidět, že ta solidarita už je velmi vysoká a my teďka tu solidaritu ještě dále posouváme.
No, on nakonec i ústavní soud už v roce 2010 kritizoval malou zásluhovost českého důchodového systému. Myslíte, že ta současná změna je tak velká, že by z tohoto důvodu mohl třeba tuto novelu někdo napadnout? Nebo prostě mluvíme o procentu a je to něco, co je bagatelní?
Úplně nemluvíme. Určitě je to něco s tím, čím by se potenciálně nějaký senior mohl obrátit na ústavní soud a neřekl bych, že je bez šancí.
Pokud ta novela projde, tak bude to při současných mzdách a cenách společně s valorizací podle propočtů ČTK dělat asi nějakých 900 korun navíc k průměrnému důchodu. To musíme říci, že tady hovoříme tady o průměru. Náklady na penze by se zvýšily asi o nějakých 35 nebo 38 miliard korun. Může si to rozpočet, respektive důchodový účet, dovolit?
Státní rozpočet si to může dovolit pro pár následujících let. Tam důchodový účet spadne opět do deficitu, jak minulý rok se dostal do mírného přebytku, tak opět spadne také kvůli těmto změnám do deficitu a na tom je velmi nepříjemné, že do toho deficitu se dostává v době, kdy je relativně ekonomika velmi dobře běží. V době, nebo ty největší problémy začnou po roce 2030, takže řádově někdy za 10 let, kdy začne česká populace rapidně stárnout a důchodový účet začne se propadat do velmi vysokých deficitů. A tam pak samozřejmě pocítíme i tyto opatření, která budou ten deficit ještě více prohlubovat a budou ho prohlubovat tolik, že si to nebudeme moc pravděpodobnosti v budoucnosti dovolit a budeme muset do důchodového systému nějakým způsobem šáhnout. A nejpravděpodobněji do něj šáhneme tak, že se změní důchodový věk, protože všechny ostatní změny jsou v praxi pravděpodobně nereálné.
Ale v současné situaci by to mělo nebo nemělo mít nějaký zásadní dopad těch nějakých zhruba 35 miliard korun navíc. Protože, jak jste říkal, ekonomika je v konjunktuře, zvyšuje se výběr daní a tak dále a tak dále. V současné ekonomické situaci dává to smysl?
Krátkodobě se to může zdát, že to nevadí. Nicméně problém je, že když dneska přidáte, tak už zítra nevezmete těm důchodcům. Takže z dlouhodobého hlediska je to docela výrazný problém, protože vy pak budete muset naopak ten důchodový věk například zvyšovat o to více, abyste na ty důchody ještě měl. Takže ano, jako dneska, tento rok, příští rok si to česká ekonomika dovolit může, nicméně za 15-20 let si tady vyrábí nebo zvětšuje problém, který tady má, o kterém ví dopředu a který příliš neřeší.
No ale je nějaká jiná cesta, než nějakým způsobem zvyšovat důchody, protože ti lidé, kteří jsou v penzi, přece potřebují z něčeho žít a pokud rostou ceny, pokud rostou životní náklady, je nějaká jiná možnost, než prostě nějak přidávat?
Určitě, tady je jedna věc, že momentálně máme důchody nepříliš vysoké a tudíž musíme těm lidem nějak pomoci. Nemůžeme se tvářit, že to tady ten problém není samozřejmě. Jedna věc je, pokud jim chceme přidávat a máme už momentálně problém s deficity důchodového účtu, tak bychom měli přidávat co nejefektivněji. To znamená, asi bychom se neměli dívat na zvyšování základní výměry, ale měli bychom ty změny dělat daleko více cílené na daleko menší skupiny obyvatel, které jsou například ohroženy chudobou v penzi, které mají ty nejnižší důchody a kterým chceme teda pomoci daleko více. A tím pádem ta změna může být daleko větší za stejné peníze. To je část nebo strana ta výdajová. Na straně příjmů můžeme se snažit, aby důchodový účet měl co nejvyšší příjmy. Například se můžeme podívat na pojistné samostatně výdělečných osob. Víme, že platí velmi nízké pojistné. To je spojeno i s tím, že budou mít v budoucnu velmi nízké důchody, ale v současnosti to samozřejmě generuje nízké příjmy. Můžeme se podívat na to, že máme velmi málo v mezinárodním porovnání nepracujících důchodců, nebo velmi mnoho nepracujících důchodců. V České republice všichni odchází, nebo drtivá většina lidí odchází do důchodu v okamžiku dosažení důchodového věku. Ve světě to není zdaleka standard. A pokud by se nám podařilo udržet seniory na trhu práce, oni by platili dále pojistné, dále by platili daně a tak dále. Takže nejsou to nikde opatření, kde bychom získali nějaké horentní částky a bylo by to samospasitelné, ale musíme se snažit využít efektivně veškeré možné příležitosti, jak zvýšit příjmy důchodového systému, což bohužel v současnosti zdaleka neděláme. A to je škoda.
Na ty živnostníky nebo OSVČ se ještě podrobněji zeptám v průběhu tohoto rozhovoru, ale vy jste zmiňoval deficit důchodového účtu, ale v posledních letech tam byl přebytek, nebo ne?
Pouze poslední rok byl přebytek.
Poslední rok.
Poslední rok předtím byl deficit v řádu v desítek miliard a pokud jsme se podívali na deficit za posledních 10-20 let, tak se, nebo 20 let, tak se budeme bavit o kumulovaném deficitu ve stovkách miliard.
A to, že se to teď přehouplo v tom posledním roce, to není důležité.
To je samozřejmě fajn. Problém je, že se to přehouplo tak velmi málo, vzhledem k tomu, jak naše ekonomika dobře šlape. Protože víme, že máme v současnosti populaci, která není nejmladší, ale rozhodně není nejstarší v současnosti. Ekonomika jede velmi dobře a my jsme se dostali jenom do velmi nepatrného plusu. Víme, že populace bude výrazně stárnout a víme, že ekonomika furt takhle neporoste. Takže víme, že roku 2050 podle prognózy Ministerstva práce a sociálních věcí my jsme se měli dostat na deficit řádově například okolo 170 miliard ročně, který budeme muset někde zaplatit, budeme muset na ně někde vzít.
Hostem dnešního interview je ekonom Jiří Šatava z pracoviště CERGEI.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se ještě vrátíme konkrétně k té novele, která je nyní v parlamentu, tak k tomu, o čem už jsme mluvili, ještě přichází návrh na výplatu extra 1000 korun lidem starším 85 let. Senát, jak jsme taky zmiňovali, navrhuje to tak, aby se ty peníze vyplácely lidem ne podle věku, ale těm, kdo jsou v důchodu nejméně 25 let. Je v těchto dvou variantách nějaký zásadní rozdíl z pohledu dopadů na státní rozpočet, respektive tedy důchodový účet?
Z hlediska velikosti dopadů na státní rozpočet to až tak velký rozdíl není. Pokud se zvýší základní výměra o 1% nebo 1% bod, tak to má daleko větší vliv, než jestli budeme přidávat 1000 korun těm, co jsou 25 let důchodu, nebo těm lidem, kteří dosáhli 85 let. Tam je asi na tom trochu nepříjemné, že ten návrh cílí dobrým směrem, snaží se přidat těm lidem, kteří jsou už další dobu v důchodu a jejich důchody vzhledem ke mzdám v ekonomice jsou relativně velmi nízké, protože tady máme nastavenou valorizaci tak, jak máme, ale ten návrh jim navrhuje přidat až opravdu v těch 85 letech nebo po těch 25 letech v důchodu a toho se moc seniorů nedožije. My víme, že muž 65 se pravděpodobně 85 nedožije. Žena 65 se jich pravděpodobně dožije podle současných demografických výhledů, ale nebude žít příliš déle po těch 85 letech. Takže určitě je to krok dobrým směrem, nicméně na papíře vypadá podstatně líp, než v praxi reálně bude. Kdybychom se například rozhodli, že se rozhodneme podstatně více podpořit valorizaci, tak bychom pomohli každému člověku, který už je nějakou dobu v důchodu a pomohli bychom mu v 64, 5, 6 a tak dále, ne až 85.
Podle vás by tedy změna valorizace byla lepší nástroj než ta novela, která je nyní projednávána? Protože s valorizací se nehýbá. Teď to zase musíme připomenout.
Předchozí vláda.
Teď se o ní nehovoří.
Teď se tak. Z mého pohledu, pokud bych měl udělat já rozhodnutí, tak bych řekl, že ušetřím peníze, které se daly na základní výměru a na tady to extra doplnění nebo extra zvýšení důchodů lidí v 85 letech a dal bych tyto peníze na zvýšení valorizace. Aby ty vyšší důchody pocítili nejen ti 85-letí, ale i ti mladší, a aby jsme zajistili to, aby jsme těm lidem pomohli v okamžiku, kdy to nejvíce potřebují. Protože nástupní důchod toho člověka samozřejmě není nějak přehnaně vysoký, ale přece jenom je podstatně vyšší vzhledem ke mzdám ekonomice, než jaký ten důchod má člověk poté, co je rok v důchodu, 2 roky v důchodu a 3 roky v důchodu. Tam se ty nůžky mezi jeho důchodem a mzdami v ekonomice furt rozevírají.
Dá se selským rozumem asi usoudit, že pro většinu lidí je dost jedno, jestli to bude valorizace, jestli to bude základní pevná výměra, jestli to bude procentní část penze a možná spousta lidí ani tyto termíny prostě nezná, ale důležitá je ta částka, o kolik to bude. Pokud by to mělo být nějakých 900 k průměrnému důchodu od ledna příštího roku, dá se spočítat, o kolik je možné zvýšit důchody? A teď prostě myslím tu částku ve 100 korunách nebo 1000 korunách, aby to stát unesl?
A určitě to jde. Otázkou je, co znamená, aby to stát unesl. My víme, že kdyby stát nebo pokud projde tato novela a stát už dál na důchody nešáhne, tak víme, že okolo roku 2050 důchodový účet sám o sobě bude generovat deficity okolo 3,5% HDP, co znamená těch řádově 170 miliard. To je hrozně moc. To je to, kolik vybereme v současnosti na daní z příjmu fyzických osob například, plus minus. Takže na to někde vzít, to bude velmi složité a jinými slovy, my nemáme ani tak jako problém řešit v tom, kolik ještě můžeme přidat. My vlastně spíš řešíme, jak budeme financovat to, co v současnosti máme, při tom, jak se nám bude měnit do budoucna populace, jak nám bude stárnout.
Takže i kdybychom nic nepřidávali, tak už to bude znamenat v budoucnu pro státní rozpočet problém. Tak, i kdyby se nepřidávalo vůbec nic.
I kdyby se nic nepřidávalo a důchodový zákon zůstal tak, jak je. Pokud, takže bude muset nějak reagovat. Nejsnažší cesta by byla to zvýšení důchodového věku. Tam bychom se byli schopni dosáhnout toho, že by ty deficity každoročně i v tom roce 2050 byly unesitelné pro ten stát. Všechny ostatní cesty budou složité. Zvýšení pojistného v současné době asi není reálné. Jakýmkoliv způsobem snižovat důchody taky není reálné. Takže jediné, co by nám zbylo, pak další zdroje odnikat jinak ze státního rozpočtu a pak se musíme ptát odkaď. A odkaď bychom vzali tak velké částky, které se bavíme řádově o stovkách miliard okolo potom roce 2030-40. Takže tam by to bylo asi taky velmi složité. Samozřejmě můžeme doufat v takové jevy jako digitalizace a dále, ale jsou to asi věci, v které můžeme doufat. Můžeme se co nejvíce o to přičinit, ale nemůžeme na to spoléhat. Nemůžeme spoléhat na to, že se změní tolik ekonomika, že ten problém sám vymizí.
A když se vrátíme zase do roku 2018 a do této projednávané novely, vysvětlila vláda dostatečným způsobem, z čeho chce pokrýt ty náklady navíc?
Administrativně to určitě vysvětlila, ekonomicky de facto řekla, že to bude financovat na dluh, protože ona proti tomu nevzala žádné příjmy, nezvýšila žádné své příjmy, ať už například tím, že by zvýšila pojistné, zvýšila daně, nebo ale třeba jenom tím, že by více motivovala seniory k tomu, aby pracovali. Třeba tím, že by jim snížila naopak nejrůznější pojistná a daně a motivovala je tou nižší daňovou povinností, aby zůstali déle v práci a tím pádem daleko více lidí odvádělo státu daně a pojistné. Nic takového vláda neudělala a proto de facto říká, že to bude financovat na dluh, tyhle ty změny.
Nabízí se nějaká oblast, kde by bylo možné ušetřit nebo omezit státní výdaje a přesunout to na důchody?
V důchodovém systému určitě máme dvě velké skupiny, kdyby jsme si mohli pomoct. Jedna z nich jsou právě ti seniori, kteří v České republice odchází do důchodu v ten okamžik, kdy dosáhnou toho důchodového věku. Ve světě to tak není. Druhá skupina jsou ženy s malými dětmi. V České republice máme jednu z nejdelších rodičovských na světě. Ty ženy vypadnou na dlouho z trhu práce. Během té doby neplatí žádná pojistná, nic státu neodvádějí. Naopak stát jim poskytuje dávky, aby měli z čeho žít. Takže tam jsou určitě prostor pro zvýšení příjmů. Další věc u těch žen s malými dětmi je to, tím, jak jsou ty ženy s malými dětmi velmi dlouho na rodičovské a potom si tady zaděláváme i na další dalekosáhlé problémy, jako jsou genderové rozdíly ve výši mest, rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi muži a ženami daleko, nejen ten rok, dva po rodičovské, ale i třeba 10, 15, 20 let po rodičovské.
Já jsem tu otázku myslel ještě tak, krom toho, o čem mluvíte, jestli prostě existuje v tom, co financuje, co vyplácí stát, ještě nějaká rezerva, nějaká oblast, kterou by prostě bylo možné omezit nebo dokonce úplně zrušit a namísto toho vyplácet důchody. Vyšší důchody.
Pokud se nebudeme bavit vyloženě o výrazných reformách sociálního systému nebo něčem takovém, tak si nemyslím, že by v současnosti měl stát někde výrazný polštář, kde by mohl dlouhodobě brát. Aniž by musel financovat na dluh. Často se v této souvislosti zmiňují například na daň z nemovitostí, různé nemovitostní daně nebo zdanění firem. Nicméně to jsou věci, které můžete tyto zdanění o trochu zvednout, ale s největší pravděpodobností vám to nepokryje to, co důchodový systém bude potřebovat. Nehledě na to, že se stárnutím populace nebudou se zvyšovat nároky nejen, nebo zvyšovat výdaje důchodového systému, ale budou se zvyšovat i důchody, zvyšovat i výdaje například zdravotního systému. Takže to není o tom, že bychom měli horko těžko zalátat vlastně mezery, které máme v důchodovém systému a odechnout si, protože my víme, že ty mezery vzniknou i jinde a ty budeme muset taky nějak vyřešit.
Hostem dnešního interview je ekonom Jiří Šatava. Jsem se původně chtěl zeptat, jestli tato důchodová novela představuje nějakou reformu nebo nějaký zárodek reformy důchodového systému v Česku, ale jak jsem vás tak poslouchal, tak to by byla otázka nadbytečná, protože zjevně nikoli.
Myslím si, že toto ne. To otázku, s čím přijde vláda dál. A mluví o velké důchodové reformě, úplně není jasné, co pod tím má být. Mluví se nejčastěji o zavedení jakési sociální pojišťovny, což velká část lidí kritizuje, někteří naopak obhajují. Dokážu si představit, že tam by mohl být nějaký, řeknu, reformní potenciál, pokud by tady pod uskupením sociální pojišťovny vznikl nějaký si nezávislý odborný orgán, který by jednak hlídal dlouhodobou udržitelnost toho systému, nastavil by nějaká administrativní pravidla, například pokud by důchodový účet byl ve vyšším deficitu než něco, takže například nesmíme výrazně více přidávat na důchody nebo něco podobného, ale mohlo by to být také nějaký orgán, pod kterým by fungovaly nejrůznější důchodové komise, které tady máme a které často s novou vládou začínají práci znova od znova. Pokud by fungovaly kontinuálně pod nějakým nezávislým orgánem typu sociální pojišťovny, tak by to určitě mohlo být přínos.
Nepochybujete o tom, že český důchodový systém tu reformu potřebuje, protože oni jsou i jiné hlasy. Oni jsou i hlasy, že vlastně není potřeba nic od základu překopávat, že stačí jen jaksi parametricky upravovat to, jak to běží.
Tady jsou asi největší neporozumění v tom, co si rozumíme pod důchodovou reformou. Asi není v současnosti reálná důchodová reforma, kde bychom zaváděli nové pilíře. Na to jsme už tady prošli dostatečně bohatou historii, kdy jsme zavedli druhý pilíř, zrušili druhý pilíř. Nedokážu si představit, že bychom znova zavedli nějaký další pilíř a lidé do něj vstupovali, protože ta nedůvěra v to, že to, co se zavede, taky nemusí vydržet až do jejich důchodu, je tady asi relativně velká. Bohužel jsme si ji přeživili těmi změnami, které jsme tady v minulosti dělali. Takže si myslím, že reforma v tomto smyslu, že bychom zavedli další pilíře, pravděpodobně není reálná. Na druhou stranu, myslím si, že tady můžeme mluvit o nějaké, je otázka, jestli je to reforma, možná to není revoluce, ale je to evoluce, kde můžeme podstatně zlepšit to, co máme. Měli bychom, ale to nejsou parametrické změny, to jsou velmi radikální změny. Měli bychom radikálně změnit to, aby Češi věděli, jaký důchod můžou čekat od státu. Měli bychom radikálně změnit to, aby Češi věděli, že jejich rozhodnutí v jistých životních etapách jsou velmi důležité pro jejich důchody. Například nedávno jsme dělali studii, pokud senior ztratí 1-2 roky před důchodem práci, má několik možností, co může dělat a rozdíly v tom, jak se rozhodne na jeho finanční budoucí příjmy, jsou velmi vysoké, až v milionu korun. Takže stát by tady mohl daleko zvýšit informovanost o tom, rozinformovat seniorů o tom, že se musí na důchod připravovat, kolik můžou od státu čekat, pokud vědí, co můžou od státu čekat, ať už z hlediska výše důchodů, ale také kdy půjdou do důchodu, protože v důchodový věk jsme měli nejdříve zastropovaný, pak jsme ho postupně graduálně zvedali ten strop, pak jsme zavedli kontinuálně rostoucí důchodový věk, nyní jsme zase zastropovali na 65 letech, ale jedním dechem většina lidí dodává, že pravděpodobně tento strop se bude dále posouvat.
Ten stát věděl by, jaké informace vůbec poskytnout, protože mě by zajímalo, jestli se dá propočítat, jaké důchody prostě budou lidé brát za 15, 20, 30 let. Víme to? Tušíme to?
Určitě jsme schopni propočítat to, nebo takhle, nejsme schopni říct ze 100% jistotou, co tady budeme mít za 10, 20, 30 let, ale můžeme říci, že nejpravděpodobnější z těch scénářů, které tady do budoucnosti vidíme a které jsou založeny na různých demografických prognozách a tak dále, budou lidé odcházet do důchodu v takovém a takovém věku, nebo že vlády budoucí budou držet takový a takový trend a že důchody budoucí seniorů budou plus minus takové a takové. A on je to důležitější, než se zdá, protože jedna
ale
věc je...
Ale dá se to teda spočítat.
Určitě se to spočítat dá. Ministerstvo pro své interní potřeby to dělá. Ono si spočítá budoucí deficity důchodového účtu a to, jak to dělá, tak ono spočítá pro každého člověka v České republice jeho budoucí důchod. i jak dlouho očekává, že tento každý jeden člověk v České republice bude dlouho žít a tudíž kolik se mu na důchody vyplatí a z toho oni vypočítají ten kumulovaný deficit. Takže my něco tady takového máme a jen to nevyužíváme k tomu, aby jsme těm seniorům řekli, vy můžete čekat tolik a tolik státu a pokud chcete víc, tak si musíte spořit v tom například třetím pilíři, protože kolik si teďka máte spořit ve třetím pilíři?
Myslíte tedy, že vláda nebo ministerstvo práce má nějaké informace, které záměrně nezveřejňuje?
Záměrně je zavádějící slovo. Mají informace, které by mohly seniorům poskytnout, nebo jak všem, nejen seniorům, tam nejde o to, že ministerstvo poskytne informace lidem, kterým je 58, 59 a jsou pár let před důchodem. Ti už toho moc nezmění. Ale jde o to, že neposkytne informace lidem, nebo neposkytne. Neposkytne jim je ve srozumitelné formě a nestrčí jim je pod nos.
Třeba nějaká informační kampaň.
Tak, nebo mohlo by to fungovat například tak, tuším Švédsko to tak má, že vám, tuším dokonce každý rok to bylo, poslalo dopis... My o vás víme to, to, to a to z minulosti a můžete očekávat něco takového a takového, například v důchodech. To by ministerstvo mohlo dělat. Je otázkou, samozřejmě to asi nemá smysl posílat každý rok, ale kdyby vám toto například poslali každých 5 let, tak by to už pro vás mohlo být zajímavé. Mohli by to poslat ženám, které odchází na rodičovskou dovolenou nebo kterým končí rodičovská dovolená a velká část žen ani neví, že poté, co jim skončí rodičovská dovolená, se jim nezapočítává další doba do důchodu, pokud zůstanou doma a tak dále.
Ekonom Jiří Šateva z akademického pracoviště CERGEI byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.